pod.gr.
Το παιδί σας υποφέρει από κρυολόγημα, πονόλαιμο, βήχα ή πυρετό? Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα άμεσα και αποτελεσματικά χάρη στη δύναμη της παρακεταμόλης. Αποτέλ σιρόπι, χωρίς ζάχαρη, με ευχάριστη γεύση και ράση. Τώρα οι παιδικές ιώσεις βρήκαν το αποτέλ τους. Αποτέλ σιρόπι, με την εγγύηση της Unipharma.
Για την καλή μας υγεία, την ευεξία μας, τη διατροφή μας, νομίζουμε οι περισσότεροι ότι τα ξέρουμε όλα. Θα πιω κόκκινο κρασί, κάνει καλό στην καρδιά. Θα κάτσω στον ήλιο μετά τις 3 το μεσημέρι και έτσι δεν θα κινδυνεύσει το δέρμα μου. Δεν χρειάζεται να κάνω μαστογραφία πριν τα 45. Ακμή εμφανίζουν μόνο οι έφηβοι. Τι ισχύει όμως πραγματικά? Το Top Health Podcast από την Intermed και τη Unipharma βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ειδικοί επιστήμονες μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε τους μύθους από τις αλήθειες για βασικά θέματα υγείας που μας αφορούν όλους. Με έναν πολύ συχνό επισκέπτη στα σπίτια των περισσότερων οικογενειών θα ασχοληθούμε στο σημερινό μας podcast, τις παιδικές ιώσεις. Βρίσκονται σε έξαρση, λένε οι ειδικοί, τονίζοντας μάλιστα ότι έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας, καθώς και τις επόμενες αρκετές εβδομάδες αναμένεται να μονοπολούν τις συζητήσεις των γονιών. Μαζί μας λοιπόν για να μας λύσει όλες τις απορίες γύρω από τις παιδικές ιώσεις, αλλά και να μας βοηθήσει να τις αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία, είναι η παιδίατρος και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Κατερίνα Κατσιμπάρδη. Καλώς ήλθατε λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καταρχάς, γιατί αυτή η έξαρση? Στις περισσότερες τάξεις του Δημοτικού απουσιάζει το μισό τμήμα. Τι συμβαίνει φέτος?
Πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά με έξαρση όλων των ιώσεων, της γρήπης και του COVID φυσικά, από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή ήδη από τον Οκτώβρη μήνα έχουμε έξαρση των ιώσεων, κάτι που συνήθως βλέπουμε από το Δεκέμβρη, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αυτό φυσικά έχει πολλά αίτια που ίσως δεν μπορούν να διευκρινιστούν και όλα αυτά, αλλά σίγουρα έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η αποστήρωση εντός εισαγωγικών που είχαν τα παιδιά και εμείς, που αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε εξασκήσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα.
Το ότι δηλαδή τα παιδιά φορούσαν για τόσο μεγάλο διάστημα μάσκες λόγω του COVID.
Δεν είναι μόνο η μάσκα, είναι ότι τα παιδιά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαν επαφή με άλλα παιδιά. Ήταν κλεισμένα μέσα στο σπίτι, δεν πήγαιναν σχολείο, δεν πήγαιναν σε παιδικά πάρτι, δεν ήταν στις παιδικές χαρές, εκεί που θα έπρεπε να είναι κάθε παιδί. Οπότε δεν είχε καμία έκθεση και καμία επαφή με τους ιούς που συνήθως υπάρχουν παντού στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον όπου κινούνται τα παιδιά.
Είναι αλήθεια ότι το πρώτο σοβαρό σύμπτωμα που πρέπει να κινητοποιήσει τον γονιό είναι ο πυρετός?
Ο πυρετός και ειδικά ο υψηλός πυρετός σίγουρα είναι ένα πολύ βασικό ή πρωταρχικό, θα λέγαμε, σύμπτωμα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η κλινική κατάσταση, η εικόνα δηλαδή του παιδιού. Μπορεί δηλαδή να έχουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει χαμηλό πυρετό, αλλά να μην είναι ζωηρό. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία λοιπόν για μας. Γι' αυτό πάντα ο παιδίατρος θα ρωτήσει τους γονείς σε τι κατάσταση είναι το παιδί, όχι μόνο πόσο υψηλό πυρετό έχει.
Επομένως, εμείς θα καλέσουμε τον παιδίατρο όταν όχι απλώς θα δούμε υψηλό πυρετό, όταν το παιδί θα το δούμε να μην έχει όρεξη.
Σωστά, όταν βλέπουμε το παιδί μας δεν είναι καλά, όταν δεν θέλει να φάει, όταν κοιμάται περισσότερο, όταν δεν έχει καλή διάθεση. Αυτά είναι συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν, ανεξάρτητα θα έλεγα από τον πυρετό.
Πάντως, δεν ξέρω, φαντάζομαι εσείς το βλέπετε καθημερινά αυτό, αλλά το έχω παρατηρήσει και εγώ και οι περισσότεροι γονείς, ότι τα παιδιά που τελικά νοσούν σε αυτό το κύμα της γρήπης έχουν όντως πολύ ψηλό πυρετό, ο οποίος μάλιστα επιμένει για πολλές ημέρες. Είναι επικίνδυνο αυτό?
Σωστά. Οι ιώσεις που είχαμε τουλάχιστον στο πρώτο κύμα, όπως λέμε, γιατί θα πω ότι τις τελευταίες 15 μέρες υπάρχει μια ύφεση αυτών των ιώσεων, αναμένοντας βέβαια το λεγόμενο δεύτερο κύμα να έρθει.
Δεν την έχουμε
απλά,
δει τόσο.
Όχι ακόμη, απλά γιατί έχουμε το χειμώνα μπροστά μας. Δηλαδή, κατεξοχήν μήνες που έχουμε ιώσεις είναι ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και συνήθως και ο Μάρτιος. Ο υψηλός πυρετός για αρκετές ημέρες μπορεί να είναι σημάδι ότι υπάρχει εξέλιξη της ίωσης και πιθανά μια επιπλοκή. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι γονείς να γνωρίζουν ότι εάν ένα παιδί εξετάζεται στην αρχή παράδειγμα των συμπτωμάτων, στην αρχή μιας ίωσης, δεν σημαίνει ότι αν ο πυρετός συνεχίζει 3ο-4ο 24ωρο είμαστε ασφαλείς. Θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου. Γιατί μπορεί να έχει κάνει μια επιπλοκή.
Επομένως είμαστε σε συνεχή επαφή με τον
παιδίατρο. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον παιδίατρο. Αλλά δεν είμαστε μόνο, να πω σε αυτό το σημείο, σε τηλεφωνική επαφή. Είπαμε και πριν ότι η κλινική εικόνα του παιδιού είναι πολύ σημαντική και αυτή θα πρέπει να αξιολογείται αφού εξετάζεται ένα παιδί.
Είναι γεγονός, κυρία Κατσιμπάρδη, ότι ταλαιπωρούνται πολύ τα παιδιά και στο αναπνευστικό τους. Έχουν έντονο βήχα, ο οποίος δεν υποχωρεί με τα συνήθη σιρόπια που δίνουμε, και έτσι ο γονιός αρπάζει το παιδί και τρέχει στο νοσοκομείο.
Σωστά, τα συμπτώματα που κυριαρχούν συνήθως στις ιώσεις αυτές, επειδή έχουν να κάνουν με το αναπνευστικό σύστημα, είναι εκτός από πυρετός, είναι το μπούκωμα, η έντονη καταρροή, είναι ο βήχας, ο επίμονος βήχας, που ο γονιός αναρωτιέται έχει ακροαστικά ή δεν έχει. Οπότε και πάλι είναι σημαντικό να εξετάζεται ένα παιδάκι για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει. Τώρα, το ότι τρέχει στο νοσοκομείο, αυτό είναι κάτι που πραγματικά τα νοσοκομεία είναι γεμάτα αυτή τη στιγμή, νομίζω το γνωρίζουν όλοι, γι' αυτό και προσπαθούμε όσο μπορούμε να δώσουμε τις κατάλληλες συμβουλές, την κατάλληλη θεραπεία για να μπορέσει ένα παιδάκι να αντιμετωπίσει την κάθε ίωση στο σπίτι του.
Πότε χρειάζεται η αντιβίωση?
Η αντιβίωση, πολύ καλή ερώτηση εδώ, γιατί πολλές φορές την έναρξη μιας ίωσης οι γονείς, κάποιοι γονείς θα έλεγα, ίσως ζητούν αντιβίωση ή με όλη αυτή την ιστορία που ακούμε φέτος, πολλές φορές σου λένε δώσε αντιβίωση για να γίνει γρήγορα καλά. Καταρχήν να πω ότι στις ιώσεις δεν χρειάζεται αντιβίωση. Η αντιβίωση χρειάζεται όταν έχουμε ένα λοιμωγόνο παράγοντα, ένα μικρόβιο. Εκεί θα χρειαστεί να δώσουμε αντιβίωση. Όταν έχουμε στρεπτόκοκο, για παράδειγμα, που επίσης γίνεται λόγος αυτό το διάστημα, εκεί εννοείται θα πρέπει να δώσουμε αντιβίωση. Οπότε, ανάλογα με την περίπτωση, κρίνει ο γιατρός εάν θα πρέπει ένα παιδί να πάρει αντιβίωση ή εάν ο πυρετός ή τα συμπτώματα επιμένουν και εκεί φοβόμαστε μία επιπλοκή. Μπορεί λοιπόν κάποιο παιδάκι να πάρει τελικά αντιβίωση.
Κάτι άλλο που βλέπουμε συχνά είναι ότι τα παιδιά μπορεί να ξανακολλήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι λάθος που κάνουμε εμείς οι γονείς?
Ίσως υπάρχουν κάποια πράγματα θα πούμε σαν συμβουλές γενικές. Θα πω ότι αυτή η χρονιά, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πολύ ιδιαίτερη. Τα παιδιά κολλούν και ξανακολλούν μέχρι να ισχυροποιηθεί το ανοσοποιητικό του σύστημα και στην ερώτηση πότε θα σταματήσει να κολλάει, απαντώ το καλοκαίρι. Μέχρι τότε θα βγάλουμε αυτή την χρονιά με διάφορες ιώσεις που για κάποια παιδάκια είναι ήπιες, για κάποια είναι πιο σοβαρές. Τώρα, όσον αφορά στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, σίγουρα υπάρχουν κάποια μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση, όπως είναι οι κανόνες υγιεινής, το να γυρνάει ένα παιδάκι, να αλλάζει τα ρούχα, να πλένει τα χεράκια του, έτσι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να αερίζουμε τους χώρους, πολύ σημαντικό για το χειμώνα. Το βλέπουμε ότι όταν κλεινόμαστε σε χώρους εσωτερικούς, στα σχολεία κτλ, χωρίς να υπάρχει ένα παράθυρο που να αερίζεται ο χώρος, είναι πολύ πιο ευάλωτα τα παιδιά. Και ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι όταν ένα παιδάκι είναι άρρωστο, καλό είναι να το κρατάμε στο σπίτι.
Σε αυτό το σημείο αυτό ήθελα να ρωτήσω, πότε θα πρέπει να επιστρέφουν τα παιδιά στο σχολείο?
Θα πρέπει να επιστρέφουν όταν είναι καλά. Και όχι όταν νομίζουμε ότι είναι καλά ή όταν θέλουμε να είναι καλά. Τι σημαίνει αυτό? Αν ένα παιδάκι δηλαδή έχει συμπτώματα, δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε στο σχολείο. Καταρχήν, είναι σημαντικό και για εκείνο. Δεν θα αναρρώσει, δεν θα γίνει καλά εάν στα τελειώματα μιας ίωσης επιστρέψει στο σχολείο που είναι πιο ευάλωτο σε αυτή τη φάση να κολλήσει το οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αυτό γίνεται φέτος, κολλάνε τα παιδιά τη μία ίωση μετά την άλλη. Εάν ένα παιδάκι λοιπόν έχει αναρρώσει, είναι πολύ πιο ισχυρό το νοσοποιητικό του σύστημα να ανταπεξέλθει σε μια επόμενη ίωση. Άρα, όταν το παιδί έχει δέκατα, έχει ακόμη διάρειες, έχει πολύ έντονη καταρροή, μπούκωμα και μίξα, φυσικά και όταν είναι αδύναμο, θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να αναρρώσει.
Πόσο επικίνδυνες είναι τελικά οι ιώσεις?
Οι ιώσεις θα έλεγα ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα αν πρέπει να σχολιάσουμε πόσο επικίνδυνες είναι ή όχι. Μπορεί να είναι μια πολύ ήπια ίωση που ένα παιδάκι θα την περάσει στο πόδι, δεν θα καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστο. Μπορεί όμως μια ίωση να δημιουργήσει πολύ πολύ σοβαρές επιπλοκές.
Όταν έχουμε έξαρση των ιώσεων, είναι αλήθεια ότι θα βοηθούσε η χρήση μάσκας?
Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα νομίζω και ο κάθε γιατρός νομίζω θα παραθέσει τη δική του άποψη. Το ότι φορέσαμε τη μάσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγουμε, να αποτρέψουμε, να περιορίσουμε αυτή την πανδημία στον πλανήτη μέχρι να έχουμε τα κατάλληλα μέτρα να την αντιμετωπίσουμε, τα εμβόλια και μετέπειτα τα φάρμακα, ήταν φυσικά το σωστό βήμα. Όμως όταν έχουμε έξαρση των ιώσεων, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο κάποιος να φοράει μάσκα. Αυτός είναι ένας τρόπος που τελικά καθυστερούμε το να εκθέσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα και να το εξασκήσουμε με φυσικό τρόπο να αποκτήσει τα αντισώματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιασδήποτε άλλες ιώσεις. Όμως, να συμπληρώσω εδώ ότι σίγουρα υπάρχουν ευάλωτες ομάδες. Υπάρχουν, για παράδειγμα, νοσοκατασταλμένα παιδιά, υπό χημειοθεραπεία, υπό χρόνια νοσήματα που παίρνουν κάποια θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, που αυτό το καθιστά πολύ ευάλωτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, ίσως να χρειαστεί να φορούν μάσκα όταν η έκθεσή τους είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή όταν βρίσκονται σε ένα χώρο που υπάρχει πολλής κόσμος.
Είναι αλήθεια ή μύθος ότι στις ιώσεις η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη?
Αυτό ισχύει στα πάντα στην ιατρική. Έτσι, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Και ειδικά θα το πω σε αυτή την εποχή που έχουμε πληθώρα φαρμάκων και πολύ πολύ εξελιγμένων φαρμάκων, η πρόληψη είναι το σημαντικότερο μέτρο αντιμετώπισης. Όπως εδώ έχει πολύ μεγάλη έννοια και τα εμβόλια που στην παιδιατρική θεωρούμε ότι είναι το καλύτερό μας μέτρο αντιμετώπισης και πρόληψης όλων αυτών που μπορεί να περάσουν τα παιδιά.
Ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο σημαντική συμβουλή που θα πρέπει να ακολουθούν οι γονείς απέναντι στις ιώσεις?
Ψυχραιμία θα έλεγα καταρχήν, και ειδικά ψυχραιμία όταν τα παιδιά έχουν υψηλό πυρετό ή στην έναρξη του πυρετού. Μετά είναι πολύ σημαντική η ξεκούραση. Έτσι, το παιδάκι πρέπει να ξεκουραστεί, να μείνει στο σπίτι, να πάρει αρκετά υγρά, να φάει όσο καλύτερα μπορεί. Και εδώ επίσης να πω στους γονείς ότι πολλές φορές τα παιδιά όταν είναι άρρωστα δεν θέλουν να φάνε, γιατί απλά και εμείς οι μεγάλοι όταν είμαστε άρρωστοι δεν έχουμε διάθεση για φαγητό. Οπότε κοιτάμε να αναπληρώνουμε με όσα περισσότερα υγρά γίνεται μέχρι η διάθεσή τους να φτιάξει σιγά σιγά.
Ψυχραιμία λοιπόν, επικοινωνία με τον παιδίατρό μας και θα
και
περάσει
εξέταση,
και αυτή η έξαρση.
Έτσι, όχι μόνο τηλεφωνική επικοινωνία, αξιολόγηση του παιδιού. Έτσι, είναι τα παιδιά κάτω από τα μάτια μας, ειδικά φέτος που είναι μια ιδιαίτερη χρονιά.
Κυρία Κατσιμπάρτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
VitaFix Gummies Multi & Probio για την προστασία των παιδιών από τις εποχικές ιώσεις. Είναι ζελεδάκια με γεύση φράουλα και σχήμα αρκουδάκι που περιέχουν 9 βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, πρεβιωτικά και προβιωτικά για τη συμπλήρωση των διατροφικών αναγκών των παιδιών από 4 ετών και άνω. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
Ακούσατε το Top Health Podcast, μια παραγωγή του pod.gr για την Intermed και τη Unipharma. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.